Tak for muligheden for os at være sammen med jer her denne fjerde samling. Normalt så står jeg meget stejlt på sådan de kirkeårets læsninger og forsøger også at kombinere, og gjorde også det i min sådan, faste præstetid, søgte også at kombinere prædiketeksten, kirkeårets læsninger og så med de salmer og sange, jeg valgte. Jubler hver en sjæl på jord. Jeg ved ikke helt, om man sådan umiddelbart vil tænke, at den knyttede sig til fastelavns søndag. For de to forgangne søndage, Septuagesima dies og Sexagesima dies, altså Septuagesima søndag og Sexagesima søndag, de 70-20 dage og de 60-20 dage, som er forberedelsestid, hvor vi bevæger os ind i den violette bods- og fastetid, besindelsestiden. Og så denne fastelavnsbolle, som meget bogstaveligt er blevet nærmest et overflødighedshorn, men ellers skulle være det, vi symbolet på det, man gav afkald på i besindelsen, i vandringen, i fastetiden, frem mod påsken og dens begivenheder. Frem mod at kunne juble, men også en besindelsestid, denne fastetid. Og så alligevel, selvom det er fastelavns søndag i kirkeårets læsninger, så er der noget, tænker jeg, der knytter til ved det, vi samles om i dag. Der også knytter til ved dette, at kunne juble hver en sjæl på jord. Denne opfordring, der gælder mennesket, der gælder naturen, der gælder dyr, men også, som vi vil læse fra Esajas kapitel 55, også altså gælder markens træer. For det er netop dette, vi vil være sammen om. Denne forventningens glæde, dette håb, der skal opfyldes for Guds børn, for enhver, der er renset i lammets blod, der finder sin tilflugt i korset, men altså også noget, der får betydning for den verden, vi er en del af, indlejret i forvandlet skikkelse, ganske vist, men så alligevel noget, der altså også får betydning for bjerge, for høje, for markens træer. I dag er vi ved fjerde og sidste samling. Første samling, hvor vi hørte om Guds gode skabelse af verden, at Gud så, at det var godt, placeret mennesket i Edens have, ud mod øst, altså i retning mod Irak, det tidligere Mesopotamien, eller ud mod øst, som i solen stiger solen op, i Guds nærvær, i lysets faders nærvær og nærhed, i fællesskabet med Gud. Men vi hørte også om, hvordan synden kom ind i verden, hvordan tjørn og krat vivlede og vældede frem, hvordan ærejorden blev forbandet for menneskets skyld. Og dette tjørn og krat, det møder os også i dagens korte læsning. For der sker noget med tjørn og krat og tisle. Der sker noget, der giver grund til jubel for enhver Guds barns sjæl på jorden. Vi hørte om i første bibeltime, hvordan tørn og krat vældede frem, og menneskets oprindelige herlighed og ære blev i tu slået, gudsbilledheden i tu slået, men at Gud stadig var med sit folk. Vi vandrede i retning mod korset. Vi hørte om i anden samling omkring dette, at Jesus blev en forbandelse i vort sted. Denne mørkets langfredag på korset. At han i sandhed blev en forbandelse i vort sted, hængt på et træ. Men også, som vi var sammen om i går aftes, at når Guds dom vældede over ugudelige riger, når Guds dom kommer over den ganske verden, så er der et håb, et lys for enhver, der knytter sit blik i tro mod kvisten af Isais stup. Mod dette skud af roden. Det, der lyser i en verden af mørke, i en verden af mismod og mørke. Det hørte vi om fra Esajas 11, og videre så, hvordan man som indpodet på denne kvist, indpodet på dette træ, så også blev en del af dette skud fra Esajas 60. Guds hænders værk. Ikke fordi et menneske kan gøre sig fortjent til det. Nej, fra naturens side har vi alene gjort os fortjent til evig død og dom. men fordi Gud er barmhjertig, fordi Gud er kærlig, døde hans søn for os, mens vi endnu var syndere. Og i troen på det, der bliver vi indpudt og blev og bliver og vedvarer med at være en del af skuddet, en del af Herrens hænders værk. Det gælder jo ugudelige, men vi læste også i et lille vers, eller hørte omkring et lille vers fra Jesajas 19, at det altså også gælder for mennesker, der søger deres tilflugt fra ugudelige riger, riger, der kan synes så urimeligt, at de skulle få del i herlighedens rige, som Assyrien og Egypten, dødsfjender dengang. Men også de blev omtalt som Guds folk, hans hænders værk. Det var det, der mødte os i den vandring, som et Guds barn vandrer i den verden, også i dag, i modgang, i medgang, i mørke, i sorg, i glæde, i tro, men også i angreb fra den mørkets fyrste, den djævel, den sandsynligvis tidligere salvede kerub, der vandrede i Guds haven, som bekriger Gud, som kan se sig fuldendt og skøn ud i forhold til den undselige og ringeagtede Herrens tjener. Men i netop denne Herrens tjener, ind i netop i ham, der intet ser ud i verdens øjne, der er der liv og håb at få. Det vil vi også møde nogle af dybderne af igennem det lille uddrag fra Jesajas 55, som taler ind i tiden, som taler om nogle løfter, der skal komme sådan knap 200 år efter Jesajas virkede og profeterede, men som samtidig også peger fremad mod den fuldendelse, der gælder et Guds barn, der gælder et Abrahams barn i kraft af løftet ved troen, og der gælder den verden, vi er en del af. Inden da vil jeg lige bede kort. Kære Gud, himmelske Fader, tak for, at vi ved troen må kaldes dine børn. Og tak for de løfter, du giver os. Tak for den trøst, den styrke, den velsignelse, det er at høre dig til. Tak for, at du viser os, at du er den hellige, den højt ophøjet, hvis navn er hellig, og samtidig også den, der bor hos den, hvis hjerte er knust og nedbøjet. Tak for, at du sendte din søn for vores skyld i stedet for os, og vi ved troen på ham går imod at skulle kunne juble til evig tid. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Vil vi her til formiddags læse et enkelt uddrag i den autoriserede oversættelse på side 656. Der vil vi hos profeten Jesajas i Jesajas bog kapitel 55 læse vers 12-13. Jesajas bog kapitel 55 vers 12-13. Og der står således: I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres afsted. Bjerge og høje bryder ud i jubel foran jer. Alle markens træer klapper i hænderne. I stedet for tjørnekrat vokser enebær op. Myrter i stedet for neller. Det skal blive til ry for Herren, et evigt minde, der ikke slettes. Amen. Som jeg også nævnte i går, så er der forskellige måder at opdele profeten Jesajas bog. Dybest set er det jo en helhed, men man kan sige, at han taler ind i bestemte situationer. Blandt andet i Jesajas kapitel 10 i går mødte vi hans dom over Assyrriget. Det er Assyrriget, som Gud brugte som et Herrens straffende redskab mod Nordriget og lod det indtage Samaria i 722 før Kristi fødsel og førte folket, Nordrigets befolkning, i form for eksil i Assyriet og plantede og mixede op befolkningen, der var tilbage. Men de vers, vi hører om her, peger frem i tiden i forhold til Esajas. Virkede i 700-tallet, men disse vers peger frem til noget, der er knap og sker knap 200 år efter Esajas virkede her. Omkring den tid i hvert fald. For efter det mægtige Assyrerige gik under, kom Babyloneriget til. Og i 586 før Kristi fødsel, der endte det endegyldigt med Jerusalem, med templet, hvor der blev stukket ild på paladser, på templet, og store dele af befolkningen ført i eksil i Babylon. Af tre omgange folk ført til Babylon, men endegyldigt her i 587-86 før Kristi fødsel. Man har søgt at finde ud af, hvordan havde folket det så egentlig i Babylon. Guds ord beretter ikke så meget om det. Folk har søgt uden for Bibelen at finde sådan kilder på stedsangivelser, navneangivelser, oplistning af købmandsregnskaber, landbrugsarkiver osv. osv. Og nogen har ment, at det måske ikke slog helt så træls til alligevel. Noget kunne også tyde på, at det var lidt svært for Zerubabel og øvrige at få folket til at vende hjem, da de endelig fik lov til det. I hvert fald dele af dem. Men som jeg også nævnte i går, der var der alligevel en trofast rest. Der var der en skare, hvis hjerte blødte. Som jeg også citerede i går, denne salme 137, at ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. Så kortfattet, så stærkt, så indholdsmættet kunne det siges. Hjertet knust, mørket, havde gjort sit indtog. Håbet synes ude, det løfterige ord om hjemlandet, om det forjættede land, om det løftede og lovede land, synes brudt. Men i det mørke i Babylon, der lyder så den guddommelige evangeliske røst: vågn op, vågn op, rejs dig, Jerusalem. Disse løfterige ord, som af flere omgange også formuleres her hos profeten Esajas i det 55. kapitel. I det vi læste op, lyder det så således: i glæde skal I drage ud. Drage ud af Babylon og vandre mod hjemlandet igen. Gud virkede det, at efter det babylonske storrige, der kom perseriget til, og denne kong Kyros, der udstiftede dette dekret om, at folket skulle få lov at vende hjem. Kong Kyros, som også direkte kan betegnes som Guds marschar, hans Kristus, hans salvede, hans tjener. Det kan være sådan et hård kost at læse, særligt når denne Kyros også synes at tillade andre religiøse observanser at genopbygge deres templer. Marduks tempel. Han synes at indføre sådan en form for religiøs tolerance i sit rige. Men Gud brugte ham som et redskab til at opfylde sine løfter, til at straffe babyloneriet og til at tillade folket at vende hjem. Og derfor skulle de vende hjem i glæde. Helt konkret taler de en tid i 500-tallet, men der synes også at være noget, der dels peger tilbage i tiden, men altså også frem i tiden. Tilbage i tiden, dengang Gud hørte sit folks nødråb i Egypten, klageråbet der, hvor Gud med mægtig hånd og mirakuløs virke førte sit folk ud. Der kan vi også et sted som 2. Mosebog kapitel 15 læse denne jubelhymne nærmest om, hvordan Gud virker, at israelitterne får lov at vende ud af Egypten. Som en ny udvandring, et nyt exodus, så at sige, her. Knap 1000 år efter det første. Men alligevel er der noget, der adskiller de to begivenheder. Der synes her hos Esajas i kapitel 55 at være en jubel, der ikke begrænses, der ikke smittes af synden eller tvivl eller opgør med Gud. Der synes også samtidig at være noget, der ikke kun får betydning for Guds folk, men også får betydning for den verden, den natur, som Guds folk er en del af. først og fremmest synes det ikke at være smittet af denne syndige mismod og opgør med Gud. Men det skete jo dengang Moses, eller Gud ved Moses, førte folket ud af Egypten. Folket brød sig ikke om, at denne afhængighed af Gud var træt af føden, træt af mange ting. Stolede ikke Gud på hans ord, da de skulle ind i Kanaans land. Og der så disse neflimmer, disse kæmper, og frygtede indbyggerne mere, end de frygtede Gud, Herren. På den måde var der dengang en synd, Guds folk bar med sig. Men der var også dengang noget, der synes at pege ud over at vise, at Guds ører var rettet mod nødråbet for Guds folk, men også noget, der skulle få ringvirkninger og betydning for mennesker i hele verden. For vi læser i 2. Mosebog, at det var Guds folk, men altså også, at en stor og broget skare fulgte med dem. Måske noget, der synes at vise, at Guds løfter gælder et konkret folk, men også får betydning for andre. En stor og broget skare. Men synden bar de med sig. Og vi kan senere i 4. Mosebog læse, hvordan denne store og brogede skare netop får Guds folk til at synde, til at gøre oprør mod Gud. Jo, på den måde er der en synd, de bærer med sig. Så selvom der synes at være noget, der peger retning af Guds løfter gælder den ganske verden, så er der en synd, de falder i der. Men ikke sådan her. I glæde skal I drage ud, og i fred skal I føres afsted. Med Guds shalom, med Guds fred, skal folket føres ud. Gud leder dem. Læser man hos Esra og Nehemias, synes det at have været en noget sådan barsk tid. Dels at få folket til overhovedet at vende tilbage flere omgange, og det tog noget tid. Og dels var der også modstandere, der bekæmpede Guds folk i genopbygningen af templet. Jeg nævnte, at assyrerne tvangsfjernede stor del af befolkningen i Nordriget og plantede 5 fremmede folkestammer i Nordriget, der dyrkede Herren Israels Gud, men også andre guder. Og dette blandingsfolk, disse samaritanere, som synes at blive en fjende til Guds folk, der møder man også i forbindelse med genopbygning af templet hos Esra og Nehemias. For der søger de og prøver at få indflydelse på genopbygning, søger at få fordrejet Guds ord. Jo, på den måde var der flere, der søgte at hindre, at Guds vilje skulle ske, også efter tilbagekomsten til hjemlandet. Men Gud lod sig ikke uden støtter og vidner. Han sendte Zakarias og en Haggai og lod sin Guds ånd være med dem. Guds ånd, der var med sit folk. Og på den måde var der i vandringen helt fra skabelse og så til det nye Jerusalem. Helt fra den gang, vi første gang møder og hører om livets træ, og så til vi får det beskrevet i det nye Jerusalem. Der er Gud alligevel virksom, støttende og styrkende sit folk. Et genstridigt folk, hvor Guds lys alligevel skinner hen over. Helt konkret også i forhold til dette livets træ. For vi hører også på en måde omkring livets træ, direkte og indirekte, også mellem skabelse og det nye Jerusalem. I ordsprogenes bog kan det menneske, der har visdom, der har retfærdighed over for Gud, der søger at leve i fællesskabet med Gud, beskrives som at være livets træ. Dette at leve Gud nær. Og samtidig er der også folk, der mener, at når man ser på vandring igennem ørkenen, at denne guldlysestage i forbindelse med tabernaklet, at den også i forbindelse med ørkenhelligdommen, at den også skulle modelleres i forhold til livets træ. At disse malmblomster, der var lys, at ligesom når lyset skinner ind over de 12 brødstykker, der skulle ligge, på en måde symboliserede Guds lys, Guds beskærmelse, Guds omsorg over de 12 stammer. I lyset af Zakarias, profeten Zakarias, det 4. kapitel, der er disse 12 malmblomster, der er disse Guds øjne. Og i lyset af Johannes Åbenbarings 1. kapitel, der bliver disse Guds øjne forbundet med Guds hellige ånd, hvorigennem Gud ser, virker og hører og er med sit folk, hører deres klageråb og nødskrig på jorden i denne vandring i dødens og mørkets land og verden. Jo, på den måde er der en Guds førelse og ledelse under ørkenvandringen, også efterfølgende. Og i fred med Guds fred skal de føres afsted. Det sker efter eksilet, men der er også noget grænsesprængende her. For dette at vende hjem skal altså føre til, at bjerge og høje bryder ud i jubel, at markens træer klapper i hænderne. Hvordan det så end lige skal forstås og ses, så at sige. Dels er der nok talt konkret ind i en tid, hvor verdensriger, hvor store regenter også kunne have for vane at ødelægge naturen, at bruge den til krigsførelse, ikke at beskytte og beskærme den, blandt andet i modstrid med det, vi også hørte i forhold til 5. Mosebog kapitel 20, om ikke at skade uskyldige træer, eller ikke ved krigsførelsen. Jo, dels er der et kulturopdrag, man bryder med. Og derfor skal naturen også få den retfærdighed, så at sige, at dem, der har gjort naturen uret, skal skades. De skal møde Guds dom over den uretfærdighed, der er sket. Men der er nok særligt tænkt på dybere, videre og evighedsperspektiv. Noget, vi også møder i stedet som Romerbrevets 8. kapitel omkring skabningen, der sukker og vunder, fordi den blev underlagt tomheden og forgængeligheden, men også sukker af længsel efter, at Guds børn skal iklædes uforgængeligheden. En skabning, der skal forvandles. Der er en tid, der skal komme, hvor denne verdens skikkelse skal forgå, men hvor verden og skabningen skal forvandles. På den måde er der en jubel, der skal lyde her. Vi hører så dette med tjørnekrat og torn og tidsel, hvordan det skal erstattes af myrter og enebærtræer. Enebærtræer eller enebærbuske, om man vil. Så store kunne de nok ikke blive, men alligevel så nogle mener, at der måske er tale om cypresstræer i stedet for enebærtræer. Eller måske tænkt begge dele. Jo, først og fremmest er der nok en jubel hos disse trætyper, fordi de ikke skal rives op, fordi de ikke skal mere skal møde Guds dom. Fordi der vil komme en tid, hvor Guds dom er over, hvor synd og død ikke længere skal være. Vi hørte her forleden nogle vers, blandt andet fra Hoseas 10, om nordriget som en prægtig, som en frodig vinstok, som Herren rev op, hvor tjørn og krat vælde ud over deres afgudsoffer altre. Og på den måde kunne Guds dom føres ud ved at rive op med rode. Men det skal ikke ske mere. Guds natur og Guds verden skal ikke rammes af Guds dom og straf, når den tid kommer. Og på den måde skal det ikke være noget frodigt og godt, der skal rives op. Derfor er der en jubel, en fred med Gud, der gælder Guds børn, men altså også vil komme til at gælde den forvandlede skabning. Og derfor er der en jubel, en tryghed, en fred også for naturen. Samtidig hermed, så er der også et perspektiv i forhold til, at går man nogle kapitler tilbage hos profeten i det 41. kapitel, vi der kan læse om de løfter, Gud også giver. I ørkenen, i den tørre jord, hvordan Gud der netop vil plante cypresser, hvordan myrter, hvordan enebær skal få lov at spire og gro. Og selvom enebær og cypres er standhaftige med et godt rodnet og også kan spire og gro, hvor mange planter ikke kan gøre det, så er der alligevel noget løfterigt, noget velsignelse, noget Guds indgriben her i, at i den golde, barske ørken, der skal de plantes, spire og gro. Tørn og tissel skal ikke længere være. Og på den måde peger enebær hen på Guds velsignelse. Denne stedsegrønne plante eller busk, som minder om frodigheden og velsignelsen over at høre Gud til og være Gud nær. Og myrter har ikke mindst i en nordisk sammenhæng spillet en særlig rolle de sidste par hundrede år. Det er ganske vist efter Guds ord er skrevet, men myrter er jo netop noget, der også ind i en sådan en værtslig kultur bruges til noget, der har med frodighed, velsignelse og glæde at gøre. I brode slør, brode buketter og brode kjoler kan man se denne hvide eller lyserøde blomst som et tegn på kærlighed, på glæde, på noget, der er godt. Men ikke kun i sådan en nordisk praksis. Nej, myrter går også efter sigende tilbage helt til Jesu tid og også til jødiske kvinder, der også brugte det dengang som en form for velsignelsestegn, fredstegn. Og selvom det også er blevet brugt i en afgudstjeneste blandt græske og andre dyrkere, som har dyrket på en anden måde, så er det alligevel en Guds velsignelse. For selvom også grønne træer og træer i det hele taget er blevet brugt til afgudstyrkelse, selvom asherapæle er blevet rejst til at hylde afguder, så hindrer det ikke, at Gud virker sin frelsesvilje igennem naturen, og at Gud også bruger træer i sin gode sags tjeneste. Og derfor er den jubel, der skal gælde hele skabningen, myrter i stedet for neller. Denne stikkende virkning eller funktion, der kom ind ved synden, skal altså ikke længere være. Vi hørte i den første time om, hvordan dette, når synden kom ind, at den kom ind i menneskets hjerte, at mennesket faldt, at gudsbilledet i to slås, og at det også fik betydning for den verden, vi var en del af. Og anden bibeltime, hvor jeg læste disse vers omkring forbandet være enhver, der hænger på et træ, hvorfor livet af en henrettet skulle tages ned og ikke måtte være natten over, der hørte vi netop begrundelsen for det der at bryde med Guds ord der ville føre til, at landet blev smittet, blev plettet, blev urent. Den synd, mennesket begår og begik, havde altså og har betydning også for den verden, vi er en del af. Ved et menneske kom synden ind i verden, og med synden døden, og derfor blev hele skabningen underlagt synden og døden og forgængeligheden. Men fordi døden er kommet ved et menneske, er også ved tro, liv og retfærdighed kommet ved et menneske. Konkretiseret i går på Golgatas kors, da Jesus netop blev en forbandelse i vort sted. Og da Jesus gik i stedet for syndere, fik det også betydning for hele den verden, vi er en del af. For der er en forventning i skabningen, når Guds børn skal iklædes uforgængeligheden. Og derfor jubler hver en sjæl på jord. Derfor jubler og klapper markens træer i hænderne. Markens træer, der her klapper i hænderne, og det meget bekendte eneste andet sted, hvor vi hører om nogen, der klapper i hænderne, der er det i salme 98, hvor det er strømmene, der skal klappe i hænderne, når Herrens dom kommer over verden. Herrens retfærdige dom. Sat ind på denne vandring frem mod det nye Jerusalem. Men i den verden, vi lever, i denne forventningsglæde, der er frafaldet nu og til det sidste desværre en risiko. Det er en kamp til døden at være et Guds barn. Noget, som Jesus også gør konkret med lignelsen om figentræet plantet i vingårdshaven, der ikke bærer frugt. Det er ikke usædvanligt at finde et figentræ blandt vintræer, eller vinstokke, det kan bruge, vinstokkene, der kan bruge figentræerne som en form for klatrestativ. Jo, på den måde kunne man godt findes på den. Men det bærer ikke frugt. 3 år havde han kommet og let efter frugten. Vi får ikke forklaret dette med de 3 år. Måske er det et udtryk for Jesu 3-årige jordiske forkyndelse af Guds rige. Eller måske refererer det tilbage til 3. Mosebog kapitel 19 omkring dette, at man ikke må nyde frugterne af træerne de første 3 år, og 4 år skulle det bringes som en førstegrøde til Herren, og først 5. år måtte man nyde frugterne. I langmodighed og tålmodighed havde vingårdsejeren ventet. Et billede på mennesker, der ikke kommer til tro først og fremmest. Nok også efterfølgende et billede på mennesker, der har levet i troen, men ikke, hvor troen ikke får lov at blive i live. Hvor denne troens gnist kvæles og brænder ud og bliver til dødt materiale til aske igen. Frafaldets alvorlige konsekvenser at blive samlet sammen og brændt, skåret fra. Gå imod den evige død og dag. Men samtidig peger den barske og direkte beretning også i retning af Guds langmodighed og tålmodighed og kærlighed. For hvor kan det være hjerteskærende at kende et menneske, man har nær og kær, der ikke ejer den levende tro, der går mod evig død og dom? Hvor kan det være hjerteskærende at have et familiemedlem, eller en elsket, eller en bekendt, hvor troen ikke lever? Hvor kan man ængstes og være bange for, at dem, man har nær og kær, at de ikke forbliver i troen, når så mange påvirkninger fra vores samfund kan søge at trænge sig ind og præge os i en anden retning end Guds ord? I verdens øjne ligner dette Guds ord nok ikke en salvet kerub, der vandrer i en Guds have, men mere en forarmet og forhudlet skikkelse, som vi ikke regner for noget. Det er Guds visdom, at ordet om korset er en dårskab for dem, der fortabes. Og der er ikke nogen automatik i, at blot fordi man går i de rette skoler, så at sige, hvad end det så skulle betyde, eller kommer i det rette sammenhæng, at troen bliver til liv. At det, man har hørt, bliver til liv. At man mærker Guds vredesdom over sin synd og det frelsende og befriende i Jesu død i vort sted. Det er Guds ånd, der må åbne det for os, gøre det levende for os igen og igen. For syndens menneske bærer vi til dødens dag. Man kan ængstes. Men i den lignelse om, hvordan vingårdsejeren har let efter frugter, der er der også noget, der peger i retning af Guds langmodighed, barmhjertighed og tålmodighed. Han venter på sin dom. Han giver dette træ endnu en noget tid. Og således må vi, uden at kunne skue ind i Guds skjulte råd, og afgjort, det skal vi også bestemt holde os fra at søge at gøre, men derfor må vi alligevel helt til det sidste lægge vores kære og nære frem for Gud i bøn. Hvor svage vi end kan synes i os selv, så ved da, at du som et Guds barn, at Guds ånd selv går i forbøn for dig. Med uudsigelige sukke, med så dybe sukke, det ikke kan udtrykkes med menneskeord. At Gud taler med sig selv om dine nære og kæres frelse.
Det må vi aldrig slippe. Og aldrig slippe at forkynde ordet, også selvom det synes ikke at virke liv. Hvor og når Gud vil, der ved det vække og genføde et menneske. Den frimodighed, den glæde, må vi leve med. Også selvom det kan se så svært og så umuligt ud. At leve Gud nær. Som også lignelsen om vintræet beskriver det. I samlingen i går, som jeg også nævnte i går, der var der også en, der beskrev, hvordan et vintræ person havde set vinranken nede i Israel, som lå henad med grenene prudet ind på over en varmekilde, der hele tiden varmede det og holdt det i live, for at det ikke skulle blive visne grene. Et stærkt billede, der også peger i retning af, at dette at leve i nærhed og fællesskab med Gud ikke går af sig selv. For som et vintræs grene også kan visne hen ad efteråret, og ikke være noget værd, samle sammen og brændes, så kan et menneske også komme bort fra det træ, det er blevet indpudet i og på. Som Jesus selv udtrykker det i Johannes evangeliets 15. kapitel, at skilt fra mig kan I intet gøre. Derfor bliv i mig. Det er sagt af kærlighed. Bliv i Jesus. Bliv i Jesu ord. I en verden, hvor der kan være så mange bud på, hvad frihed er. Frihed fra traditioner, frihed fra normer, frihed fra Guds ords tale om mand og kvinde, skabt som mand og kvinde, frihed fra så mange ting, frihed fra værdier i det hele taget, en diffus, grumset virkelighed. Hvad er så et Guds barns alternativ? Hvor skal et Guds barn søge hen i en sådan uklar verden? Jo, til Guds ord. Jesus udtrykker det selv, at hvis I bliver i mit ord, skal I lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. Bliv i Guds ord sammen med andre, der lever og næres af Guds ord. Og se frem mod den tid, der skal komme, hvor markens træer skal klappe i hænderne. I det nye Jerusalem, hvor livets træ skal stå. Der kan være lidt sådan forskellige opfattelser af helt konkret, hvordan livets træ er placeret i det nye Jerusalem i Åbenbaringsbogens 22. kapitel. Georg Adamsens credo-kommentar giver også lidt forskellige bud herpå. En opbyggelig bog, tænker jeg selv lige at nævne. Men umiddelbart synes det at være sådan, at med hovedgaden til den ene side, og så livets vand på den anden side, floden der, og så livets træ, i hvert fald synligt, hvor end man er. Det bærer frugter, lægedom for folkene. I en verden, hvor synd, død, sorg og skrig ikke længere er, kan det umiddelbart være lidt mærkværdigt at have brug for frugter, der skal bruges til lægedom for folkene. Men måske er det et billede på, at selv i det nye Jerusalem lever et Guds barn i en evig afhængighed af Gud. For at trække vejret, for at leve, for at vandre der. Jo, på den måde er Gud den, der al æren skal have. Det må være vores orienteringsmål, vores retning. Det må være det, der giver os kraften og frimodigheden til at vandre i livet, også når kræfterne ikke synes at være dertil. Kan ske, at vi ikke får åbenbaret alt om, hvordan denne verden skal nyskabes, men vi får givet det, der er nødvendigt til frelse. I vores lutherske tradition har der også været lidt forskellige bud på, hvad der skal ske ved tidernes ende. Om vi, som I læser i Romerbrevets 8. kapitel, at denne verden skal forvandles. Om blot denne verdens skikkelse skal forgå. Eller med andre, at, som vi også læser i Sefanias kapitel 1, at Herrens nidkærhed skal fortære hele jorden. Eller 2. Peters brev kapitel 3, om elementerne, der skal brænde op. hvordan Guds plan så ind skal kombineres, dette med, at skabningen skal forvandles, og elementerne skal brænde op. Det får vi ikke åbenbaret. Om der er tale om en rensende ild, hvor Gud til at starte med skabte alt ud af intet, og ved den nye himmel og den nye jord nyskaber gennem denne verden, altså renser den for synd og forgængelighed. Uanset hvad, ved da, at du vandrer mod retfærdighedens bolig ved troen på Jesus. Og skulle det ske, at endnu før Jesus kommer igen, endnu før Gud nyskaber himmel og jord, skulle det ske, at du nærmer dig der at trække de sidste åndedræt for dig eller en af dine kære, ved da, at du renset i lammets blod, ikke går mod en eller anden uafklaret tilstand, som denne kraniedyrkelse, der nærmest fylder en hel måned, ikke mindst i Danmark, synes at angive. Denne forfærdelige tanke om et bestemt tidspunkt på året, hvor membranen mellem de levende og døde er så smal, at de døde, hvileløse sjæle vivles op og søger at skræmme de levende. Denne keltiske spiritisme, som er kommet over til USA og smeltet sammen med noget forfædretro og kommercialiseret og bredt ud til den ganske verden, og efterhånden fylder en måned. En frygtelig, håbløs situation og tanke. Nej, søg hen til håbets Gud. Og ved da, at et Guds barn er i Herrens hænder, når dødens bud det når. Som Stefanus, kirkens officielle første martyr, som i læser i Apostlenes Gerninger kapitel 7, der får givet som det sidste at se dette syn, ser menneskesønnen stå ved faderens højre. Når vi ellers hører om menneskesønnen ved faderens højre, er han siddende. Det bekender vi også i trosbekendelsen. Ikke fordi Gud har en højre hånd, han sidder og blafrer med, men en måde at beskrive på, at Jesus efter sin himmelfart tager del i den guddommelige magt og herlighed, ikke kun som Gud, men også fuldt som menneske. At han i sandhed også er med os alle dage ind til verdens ende som menneske og Gud. Men lige der får Stefanus, som det eneste sted i Guds ord, menneskesønnen at se som stående ved faderens højre. Stående parat til at tage imod et Guds barn. Ikke lige glad eller uberørt af, hvad der sker, men klar til at tage imod et Guds barn, der går og er i Herrens hænder, når dødens bud det når. Som røveren på korset, der fik de befriende og livgivende ord, at i dag skal du være med mig i paradis. Der er et Guds barn hjemme hos Herren, når det dør. Ikke i en uafklaret tilstand, men hjemme ved Guds trone. Og på en måde afventende den endegyldige forløsning, når verden skal nyskabes, når himmel og jord skal genrejses, den tid, som skabningen sukker af længsel efter at blive iklædt og forvandlet til. Og mens vi vandrer her, der må vi have denne skabning, disse klappende hænder i tanke og sind. Dette livets træ, vi bevæger os imod. Og vid, at selvom synden er dybt i vores hjerter, at vi ikke kan befri os fra den, så har Jesus gjort fyldest. Så er han det grønne træ, der blev skadet, der blev dræbt, den eneste, der i sandhed er uskyldig i vort sted. For Jesus blev en forbandelse i vort sted. Og i troen på ham som det grønne træ, som den uskyldige, der på Golgatas kors sonede Guds vrede, der er der i sandhed håb for et træ og for enhver, der ved troen er indpudet på dette træ. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.